Дзеці маюць права на тое, каб расці ў сям'і з татам і маці, здольнымі ствараць асяроддзе, спрыяючае іх развіццю і эмацыйнаму сталенню, адзначыў папа Франтішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднага калоквіума на тэму ўзаемадапаўняльнасці паміж мужчынам і жанчынай, які праходзіць у Ватыкане. У сваёй прамове пантыфік падкрэсліў важнасць антрапалагічнага разумення сям'і насуперак ідэалагічнаму, якое з часам мінае. Для хрысціян сэнс узаемадапаўняльнасці раскрываюць словы апостала Паўла аб шматлікіх дарах Святога Духа, якімі надзяляецца кожны чалавек, каб на падабенства асобнага члена мог станавіцца часткай адзінага арганізму і служыць дабру ўсіх, сказаў папа. Узаемадапаўняльнасць тычыцца гармоніі, пакладзенай Богам ва ўсё сваё стварэнне, перакананы святы Отец. У тым ліку яна адносіцца да сужэнства і сям'і, дзе менавіта персанальныя якасці, ўласны харызмат і ўзаемадапаўняльнасць складаюць вялікае багацце. Франтішак нагадаў, што заняпад культуры сужэнства звязаны з пашырэннем беднасці і цэлага шэрагу сацыяльных праблем, якія ў непрапарцыянальным памеры ўдараюць па жанчынах, дзецях і пажылых людзях. Святы Отец адзначаў важнасць абароны сям'і і сужэнства, якія з'яўляюцца фундаментамі грамадства.